Satelīts LV no Rīgas. Jā. Un šis ir mūsu piektais pozitīvs, un šis noteikti ir jauns rekords.
Paldies! nākamā reize. Tā.
Sveiki, šeit Radio 101. Jūs skatījāties un klausījāties satelīta koncertu.
Jā.
Kā bija?
Forši, man patīk savu satelīti.
Cik reizes tu esi viņus redzējis? No kur gadu tu par viņiem fano?
Varētu būt kāds 4. 5. Gads. Daudz esmu redzējis. Gan studentu klubā, pozitīvus, 3 gadus jau pēc kārtas. Daudz.
Kas ir satelītos tas, kas ir pats labākais? Kas ir tas, kas pievelk?
Manuprāt, viņiem tās bērnišķīgas dziesmas, viņas riktīgi iekustina cilvēkus. Bērnišķīgas, bet tajā pašā laikā, nu, labas dziesmas. Orģināls, priekš latviešu mūzikas, viņi ir orģināli.
Man liekas, ka viņi nekad nav spēlējuši nu, uz tik lielas skatus. Kā viņi tika galā ar to, varbūt, mandrāžu?
Kā viņi tika galā? Grūti teikt, tas īstenībā gulēja uz zemes visu laiku, tāpēc īsti nevarēja saprast, kas notiek tur augšā, kur cilvēki lēkā, bet izskatījās, ka cilvēki bija labi, bija daudz cilvēku.
Un kā tīri tehniski varbūt izklausījās, nebija nekādu fēleru, nekas tam līdzīgs?
Reizēm likās, ka balsi pazūd, tur īsti nevarēja saprast, bet tā it kā viss bija labi, jā.
Un ko domā darīt tālāk, ko tu gaidīsi tagad uz TL2 skatuves? Kas ir tavi festivāla highlighti, kurus tu vēl gribi redzēt?
Noteikti Mark Ronson un Roiksop.
Labi, lai tev lielisks festivāla turpinājums. Paldies!
Paldies jums!